SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ท่านกำลังรับฟัง SBS ลาวจงซอกฟังเรื่องดีๆอยู่ที่ sbs.com.au/lao
การค้นคว้าเมื่อบดลมานี้แสดงให้เห็นว่าชาวออสเตรเลียหลายกว่า 250,000 คนได้ติดเชื้อโรคลิ้นหัวใจหรือ heart valve disease แต่การค้นคว้าแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่บ่ฮู้เกี่ยวกับโรคนี้ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นห่วงหลายขึ้นอีกอเล็กซ์อานิฟานติสรายงานการหายใจทีหัวใจสั่นหรือ heart palpitations วิ่นหัวและอ่อนเพลียนี่เป็นเพียงอาการบางอย่างของการเจ็บป่วยที่หายแห้งที่เอิ้นว่าโรคลิ้นหัวใจหรือ heart valve disease ที่ชาวออสเตรเลียหลายแสนคนติดแต่เบิ่งคือว่าบ่มีหลายคนที่ฮู้เกี่ยวกับโรคนี้ดร. Heath Adamsหมอโรคหัวใจที่ห้องหมอรอยัลโฮบาร์ทสิให้เห็นถึงความหายแห้งของโรคนี
้ Heart valve disease is exceptionally common and it occurs mainly to patients as they advance in age and basically what heart valve disease involves is either a leaky valve or a narrowed valve which puts strain on the heart muscle
โรคลิ้นหัวใจเป็นเรื่องธรรมดาหลายและส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุและโรคลิ้นหัวใจแม่นเกี่ยวข้องกับบ่ว่าจะเป็นลิ้นหัวใจหัวหรือ leaky valveหรือลิ้นหัวใจตีบหรือ narrow valve ซึ่งเฮ็ดให้กล้ามเนื้อหัวใจมีความกดดันเช่นว่ามันบ่สามารถสูบเลือดไปทั่วห่างกายได้อย่างทั่วถึงและพวกเฮาพบว่าชาวออสเตรเลียถึงครึ่งล้านคนได้รับผลกระทบจากโรคลิ้นหัวใจนี้และถ้าหากว่ามันถูกปะไว้โดยบ่ได้รับการปิ่นปัวมันอาจจะพาให้หัวใจล้มเหลวมีการรักษาตัวที่โรงหมอเป็น stroke และบางครั้งมันอาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนําอีกอิงตามรายงานมาจากองค์การการกุศล Hearts for Heart ชาวออสเตรเลียหลายกว่า 1/4 ล้านคนได้ติดเชื้อโรคนี้แล้วซึ่งจำนวนดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นรายงานระบุว่าภายในปี2051จำนวนคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจจะสูงถึง 435,000 คนดร. Adams อธิบายเหตุผลของการเพิ่มขึ้นที่คาดคะเนไว้นี้
So in Australia, we are going to experience an exponential increase in heart valve disease. And that's because the baby boomer generation...
ในออสเตรเลียพวกเราได้ประสบกับการเพิ่มขึ้นของโรคลิ้นหัวใจอย่างไวและนั่นแม่นย้อนว่าคนรุ่นบูมเมอร์หรือบูมเมอร์เจเนอเรชันในเวลานี้มีอายุ80ปีหรือสูงกว่าบัดนี้โรคลิ้นหัวใจนี้สามารถมีผลกระทบต่อบางกลุ่มได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุมันยังสามารถส่งผลกระทบต่อคนเจ็บที่เคยเป็นรูมาติกฟีเวอร์บ่ว่าจะเป็นคนเจ็บที่มาจากออสเตรเลียหรือผู้ยกย้ายถิ่นฐานที่เคยเป็นรูมาติกฟีเวอร์มาแต่บ้านเกิดซึ่งสามารถนําไปสู่โรคประเภทอื่นซึ่งสามารถปิ่นปัวได้เช่นกันแต่นั่นบ่ได้เป็นการค้นพบที่สําคัญที่สุดของรายงานจาก Hearts for Heart เทนยาฮอผู้ก่อตั้งและหัวหน้าองค์กรการกุศลกล่าวว่ายังมีผลที่น่าวิตกหลายกว่านั้นที่จะออกมา
So the new research findings tell us that over a quarter of Australians which is approximately 5.6 million people have never
การค้นพบจากการค้นคว้าใหม่บอกเฮาว่าหลายกว่า 1/4 ของชาวออสเตรเลียซึ่งประมาณ 5.6 ล้านคนบ่เคยได้ยินเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจพร้อมทั้งผลกระทบและความท้าทายของมันมีเพียงแต่ 1/3 ของชาวออสเตรเลียทั้งหมดที่รู้จักโรคลิ้นหัวใจนี้และนี่รวมถึงผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับโรคนี้มันยังบอกเฮาอีกว่าเกือบ 1/4 ของผู้ที่มีอายุสูงกว่า56ปีที่มีความเสี่ยงสูงก็ยังบ่ฮู้ว่าเป็นโรคหัวใจนี้เช่นกันมิสโฮพยายามอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับการขาดความรับรู้เกี่ยวกับโรคนี้
p People often think of heart disease as someone who's had a heart attack, but there are many types of heart diseases that exist, and few of us are aware of the...
คนเฮามักจะคิดว่าคนที่เป็นโรคหัวใจวายย้อนว่าเป็นโรคหัวใจแต่มีโรคหัวใจหลายประเภทและพวกเฮาจํานวนบ่น้อยที่ฮู้ถึงผลกระทบของการที่มีอายุสูงขึ้นต่อระบบหัวใจโรคลิ้นหัวใจยังสามารถเกี่ยวข้องกับอาการที่มิดเงียบซึ่งหมายความว่าบางคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจนี่บ่แสดงอาการหรือบ่มีอาการจนกว่าโรคจะหุนแหงทั้งหมดนี้มีส่วนเหตุให้การขาดความรับรู้เกี่ยวกับโรคซึ่งอาจเฮ็ดให้การวินิจฉัยมีความยุ่งยากหลายขึ้นถึงอย่างใดก็ตามสมาชิกสภามาเรียฟามวาคิโนผู้ที่ยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม Friends of Heart and Stroke ของรัฐสภาเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกันนางกล่าวว่าการขาดความรับรู้เกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจนี้จะแสดงให้เห็นถึงการขาดการทรงขอความที่เหมาะสมต่อชุมชนที่มีหลายวัฒนธรรมของออสเตรเลีย
A large number of Australians who are from migrant communities often will because of a lack of
ชาวออสเตรเลียจํานวนหลายที่มาจากชุมชนชาวอพยพย้อนขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือการขาดโครงการที่แนบเป้าใส่ชุมชนเหล่านี้โดยเฉพาะในภาษาของเขาบ่อาจจะได้รับผลประโยชน์จากข้อมูลหรือการค้นคว้าใดๆเกี่ยวกับโรคนี้และโรคลิ้นหัวใจก็แม่นหนึ่งในจํานวนนั้นดังนั้นมันจึงมีปัญหาด้านภาษาอีกด้วยการขาดอาการหรือลักษณะที่บ่หุนแหงของโรคนี้อาจเห็นหายหลายคนเบิ่งขามโรคนี้ว่ามันบ่แม่นเรื่องสําคัญนั่นแม่นความผิดพลาดที่อาจจะมีราคาแพงในภายหลังได้ฟิลิปเฮอรันแม่นหนึ่งในหลายๆคนในออสเตรเลียที่เป็นโรคลิ้นหัวใจเราว่าว่าเราบ่ฮู้ว่าเราเป็นโรคลิ้นหัวใจนี่จนกว่าเราได้ถูกกวดพบในเหตุการณ์ที่บ่เกี่ยวกัน
I had a motorbike accident and it wasn't by any means what you could...
คนมีอุบัติเหตุทางรถจักรและมันก็แม่นอุบัติเหตุที่บ่หายแฮงแต่อย่างใดแต่กระดูกขางของข้อยหัก2อันและเฮ็ดให้ข้อยต้องไปโรงหมอเพื่อรับการประเมินในตอนอยู่โรงหมอนั่นเขาเจ้าได้เริ่มเว้าถึงอาการลิ้นหัวใจของข้อยซึ่งข้อยก็บ่ฮู้เรื่องนั้นเลยฉะนั้นสําหรับข้อยแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจหลายโดยเฉพาะตอนที่เขาเจ้าบอกว่าเป็นขันที่หายแฮงแล้วโดยที่มีประชาชนหลายแสนคนที่ใช้ชีวิตกับโรคที่อาจเป็นอันตรายถึงตายและจํานวนดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นผู้เชี่ยวชาญเห็นดีว่าต้องเฮ็ดตื่มอีกเพื่อเพิ่มความรับรู้เพื่อให้ประชาชนได้รับการกวดที่ละเอียดตื่มขึ้นมิสวาวาคินูกาวาการป้องกันแม่นเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดีระหว่างคนเจ็บและนายหมอของเขา
Part of the efforts that are put into raising awareness isn't only tomake sure that people
ส่วนหนึ่งของความพยายามในการยกระดับความรับรู้บ่เพียงแต่เพื่อให้แน่ใจว่าคนเฮาบ่ตายเนื่องจากอาการที่สามารถปินปัวได้แต่มันก็มีความสําคัญเพื่อให้คนเฮาได้รับรู้ว่าอาการบางอย่างบ่ได้ถูกเบิ่งขามว่าบ่มีความเกี่ยวข้องดังนั้นการมีส่วนร่วมกับนายหมอเว้าหลายขึ้นเกี่ยวกับอาการและสําหรับนายหมอควรจะกวดขันพื้นฐานเหล่านั้นซึ่งในกรณีนี้คือการใส่หูฟังหรือสเตโตสโคปกับคนเจ็บที่เว้าถึงอาการที่สามารถระบุได้ว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจท่านเฮอรันแนะนําให้ผู้คนได้รับการทดสอบก่อนที่มันจะช้าเกินไป
My advice is and I don't know what the magic age is probably I suppose 60
คําแนะนําของข้าพเจ้าแมนและข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าจะแมนอายุซําใดข้าพเจ้าอาจจะเว้าว่า60หรือประมาณนั้นเพียงแต่สุกยู่และบอกนายหมอของฐานให้กวดอย่างละเอียดซึ่งพวกเขาสามารถเฮ็ดได้และถ้าจําเป็นก็ให้แนะนําฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื้อเรื่องโดย Alex Anifantis ข่าว SBS News จัดทําโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
อยากฟังเรื่องต่างๆหลายตื่มดังเดียวกันนี่บ่จงฟังที่ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือทุกเมื่อที่ทานฟัง Podcast.